Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane profesore, jakou sázku byste sám uzavřel na svoje vítězství v prezidentských volbách?
Tak já si věřím, ale je to věc v rukou občanů. Kdo bude kandidátem, se uvidí v říjnu. Věřím si.
Věříte si na to, že ta procenta by mohla být vysoko?
Já si myslím, že procenta by mohla být vysoko.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Eliško, snažila jsem se dopočítat, kolik lidí by rádo zkusilo svoje štěstí v boji o Pražský hrad, a není to tak úplně jednoduché. Jednak někdo, jako třeba Andrej Babiš, se sice ještě oficiálně nevyjádřil, ale turné s obytným vozem už odstartoval. No a u těch, kteří sice řekli, že by do voleb jít chtěli, zatím není jisté, jestli získají potřebných 50 tisíc podpisů.
Každopádně teďka se hodně mluví také o bývalém náčelníkovi generálního štábu Petru Pavlovi, i když ten taky ještě neřekl jasné slovo a podle našich indicí ho ani v nejbližší době neřekne. Na rozdíl od třeba bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové nebo odborářského bose Josefa Středuly.
Kromě toho se ještě čeká, jestli vládní koalice přijde se svým vlastním kandidátem nebo jestli podpoří někoho ze stávajících uchazečů. V podcastu Ptám se já všechno bedlivě sledujeme a chystáme už na 14. června další sérii rozhovorů s lidmi, kteří by mohli do prezidentského klání zasáhnout, konkrétně v Plzni.
Jednoho z potenciálních prezidentských kandidátů ovšem zveme už dnes, konkrétně bývalého rektora Univerzity Karlovy a lékaře Tomáše Zimu.
Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane profesore, proč vlastně jdete do prezidentské kandidatury? Těch kandidátů už je víc a asi ještě přibydou, tak jaká je vaše motivace?
Tak moje motivace je to, co vidím kolem sebe, a to je, bych řekl, taková rozdělená společnost, a já rozdělování nemám rád a obecně jsem se vždycky snažil a budu se snažit dávat lidi dohromady, různé týmy, různé profese, i samozřejmě různé komunity třeba na univerzitě. A ta společnost v současné době je velmi rozdělená a prezident by měl být takovým svorníkem. Politici často také přilévají do toho rozdělování společnosti olej do ohně. Je to vždycky určitá část politiků si bere vlastně část těch občanů.
Třeba současný hájí. Prezident Miloš Zeman?
Ten také, samozřejmě.
Že byste byl takový prezident, který by se pokusil slepit ty, řekněme, díry, které ve společnosti za sebou zanechává ten současný prezident?
Určitě je to jedna z mých vizí, kde prezident by měl být takovým moderátorem té diskuse mezi opozicí, mezi vládnoucími stranami, mezi městy, vesnice, mezi různými skupinami obyvatelstva, protože při volbě prezidenta by nemělo být tak, že jedna část voličů toho, kdo zvítězí, by měla být tedy vítězi a ta druhá by měla být upozaděna. Role prezidenta je zastupovat zájmy každého občana i těch, kteří ho třeba nevolili.
A nejde u přímé volby právě o to, abyste zaujal co nejvíc lidí, co nejvíc, a tam potom se počítá i to, že to bude třeba na ostří nože, že spíš někoho naštvete na druhé straně?
Tak každý člověk, co něco dělá, vždycky najde opozici, každé rozhodnutí nebo většina rozhodnutí vyvolá i samozřejmě negativní reakce, to je samozřejmé, ale měla by to být, že ta většina s tím souzní a nemělo by to být na úkor i té třeba menšiny, která má jiný názor. Bude mít názory, různé názory, to je velmi krásné a právě při tom tříbení názoru vznikají nové zajímavé myšlenky. Mm.
Abyste mohl zapůsobit na většinu, tak musíte nejdřív získat těch 50 tisíc podpisů. Jste tedy kandidát, který usiluje o to, aby měl tu podporu zdola?
Ano, jsem kandidát, který usiluje o podporu občanů naší země. Sběr podpisů jsem začal konce minulého týdne. Bude to samozřejmě jednak při kontaktní kampani, oslovení přátelů, známých, různých organizací, institucí, setkávání s občany během teďka následujících týdnů.
Vy jste ale také připustil, že alespoň já jsem to pochopila z těch rozhovorů, které už s vámi vyšly, úplně nezavrhujete, že byste se pokoušel o podporu politickou ve sněmovně, v Senátu?
Já se s politiky setkávám posledních více než 15 let v různých funkcích, které jsem vykonával. Já samozřejmě, politici jsou představitelé občanů, těch, kteří jim dali svoji důvěru, takže já samozřejmě se nezříkám podpory politiků, buď jako osobností, jako jednotlivců, nebo některých stran, ale primárně pro mě získat podporu občanů naší země.
Scházíte se s některými politiky, o tom jde, abyste třeba zjistili, jestli tu podporu můžete získat mezi senátory, těch stačí 10, nebo poslanci 20?
Scházím se jak s poslanci, senátory, tak i samozřejmě politiky různých stran.
Už vám někdo něco slíbil?
Někteří jako jednotlivci, jako osoby měli radost a řekli, že mě jako fandí.
A v Senátu byste dosáhl na 10 lidí, kteří by vás podpořili? To byste nepotřeboval 50 000 podpisů z ulice?
Já si myslím, že člověk nemá jít někdy těmi jednoduchými cestami, ale důležité je, tady nevolí poslanci a senátoři, jako to bylo dřív, ale tady volí občané naší země. Samozřejmě s poslanci, senátory se setkávám, nevylučuji to, ale tam samozřejmě probíhají diskuse, zda budou straničtí kandidáti či ne, nebo nějaký kandidát, na kterém se třeba některé uskupení politická shodnou.
Tak ano, má asi kandidáta jasného, i když ještě kampaň úplně neohlásil, tak Andrej Babiš jezdí už se svým obytným vozem po celé republice. Že by to byla koalice, která by si vás vybrala?
To je otázka na někoho jiného, ale...
Ne na vás, když se scházíte s těmi politiky.
Setkávám se s politiky napříč politickým spektrem a je to otázka pro ně, a pokud to budou jaksi solidní demokratické strany, tak proč by člověk se tohoto měl vzdávat?
Která strana není solidní a demokratická, od koho byste nechtěl podporu?
Tak jsou to některé extrémní strany s extrémními názory, které tu společnost hodně polarizují.
Které?
Těch je více.
V parlamentu? Vy potřebujete buď senátory nebo poslance?
V parlamentu některé jsou názory, samozřejmě SPD, které na některé věci jsou extrémní. Na druhou stranu některé názory, které říkají, bych řekl, jasně veřejnosti, jsou bez takového, bych řekl, politického kliše.
Takže SPD nevylučujete, že by to mohli být, kteří vás podpoří?
Já si myslím, že tam asi, já jsem takový středový, konzervativní člověk, takže tam se asi moc nedomnívám, že by ta podpora pro mě byla.
Scházíte se s nimi?
Minimálně.
Takže ano.
Formou, když se vidím s některým poslancem, tak si řekneme dobrý den, podáme si ruku. Asi tak.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Když budete chtít kandidovat a buď seženete politickou podporu, nebo tedy tu podporu lidí, těch 50 000 podpisů, kde vezmete peníze? Na kampaň budete potřebovat peníze.
Ano. Tak tento začátek hradím z vlastních prostředků. Včera jsem uzavřel smlouvu v České spořitelně otevření transparentního účtu, který od 1.6. bude transparentní. Je tam nějaká lhůta asi 10 dnů, do kdy se samozřejmě stane transparentním s tím pohledem k tomu 1.6. Takže se obrátím samozřejmě na podporovatele, aby přispěli na transparentní účet, kde bude vidět, kdo přispívá.
Předpokládám, že to řešíte už teď, že se scházíte stejně jako z politiky i s možnými sponzory.
Ano, setkávám se s různými sponzory.
A kdo to tedy může být, kdo vám zafinancuje kampaň?
Tak mohou to být jak jednotlivci, tak firmy, které tady působí.
Vůbec nerozporuju, ale zajímal by mě
jméno. Já vždycky říkám, konkrétní jsou ty, až bude tam ta řádka na tom transparentním účtu.
A bude tam tedy někdo?
Já si myslím, že ano.
A proč mi to nechcete říct už teď?
Protože o tom jednáme a já vždycky říkám věci, které až se stanou a stanou se skutečnosti. Já jsem zvyklý ze své profese lékaře, máte nějaké věci, nějaké jaksi předpoklady třeba, jak se ta nemoc bude u toho pacienta vyvíjet nebo nějakou diagnostickou rozvahu, ale pak přichází fakta, zobrazovací metody, laboratorní metody a potom a pak uzavřete to nějakou diagnózu.
A celé to bude takže hotové zhruba okolo 10. června na tom transparentním účtu?
No tak transparentní účet je otevřen, to číslo bude zveřejněno a pak tam samozřejmě někteří lidé budou přispívat nebo firmy.
Takže tam PPF bude mezi vidět. Těmi firmami? PPF?
Nevím. Zatím zlý,
Jednáte s PPF?
S PPF se zatím nejednal.
Já se ptám i proto, že, a to vy určitě víte, jste uzavřel jako rektor Univerzity Karlovy se společností Home Credit, to je ze skupiny PPF, společnost poskytující úvěry, která působí velmi čile na čínském trhu, pak ta smlouva, vy jste ji zrušil, pardon, Home Credit ji zrušil, abych byla přesná, kvůli tomu, že se veřejnost velmi negativně vymezila vůči této vaší aktivitě, tak se ptám, jestli PPF teď nebude podporovat konkrétně vás.
Říkám, s PPF o tom nejednám. Já bych chtěl jenom říct, že to byl Home Credit Česká republika, protože firma Home Credit působí v České republice. V té době, kdy se tak stalo a byly tady debaty o tom, že tato společnost se chová, dejme tomu, špatně v oblasti exekucí a těch půjček, které poskytuje, tak v té době, což byl myslím rok 2017-18, tak podle těch neziskových organizací byl Home Credit hodnocen jako společnost, která se chová v té době transparentně. A měl to být dar pro rozvoj některých oborů na Univerzitě Karlově a jestli když se to veřejnosti nebo části akademické obce nelíbilo, tak jsme od té smlouvy odstoupili.
Home Credit odstoupil.
Byla to rozhodnutí, přišlo, když by nebyl Home Credit první, tak bychom odpoledne od něj odstoupili také, takže to byla otázka spíše hodin, kdo rychleji zareagoval a podobně.
Berete to jako chybu zpětně viděno, tu smlouvu, kterou Home Credit zrušil, protože zkrátka se ozvali lidé, ať už z akademického prostředí, nebo i odjinut, že to není dobré pro univerzitu?
Tak když se na to člověk dívá zpětně, tak samozřejmě mojí snahou bylo získávat finanční prostředky na rozvoj Univerzity Karlovy. Tato společnost je na českém trhu, nebyla odsouzena.
Na 3 roky milion a půl?
Já to chci říci, jestli si někdo myslí, že univerzity, já to říkal i v tehdy.
10-miliardovým rozpočtem.
Víte, ale pak máte třeba činnosti, které ten rozpočet, který je 10 miliard, nebo teďka je 13 miliard, když jsem končil, tak máte přesně určené. To máte na pedagogickou činnost, vzdělávací činnost, projekty, investice, ale pak třeba potřebujete podpořit univerzitní hokej.
Takže prostě, nebo něco. Prostě ano, nelitujete toho, že jste činnosti, tu smlouvu uzavřel.
Bylo to možná špatná komunikace dovnitř, možná pak se nastavily pravidla, že tyto věci se nejprve projednají. Ty pravidla dříve nebyly, nám to pomohlo, jednali jsme i s Transparency International, takže já bych na tom viděl i to pozitivum, že jsme na univerzitě pak nastavili jiné
škoda,
procesy.
Škoda, že ta smlouva nevyšla, že byla zrušena?
Co myslíte?
No, že jí Home Credit zrušil, je to škoda pro Univerzitu Karlovu?
Já říkám, paní rektorko, my jsme odesílali v té době, kdy Home Credit oznámil, že od ní odstupuje, tak v tu chvíli odcházel od nás dopis, že od ní odstupujeme my, takže to byla, říkám, rozdíl hodiny. My jsme na základě té reakce, která byla, my jsme od ní odstupili taky.
Teď jde o celou Českou republiku. Jako prezident prosazoval byste čínské zájmy? Nakolik by vám záleželo na tom, jaké vazby má Česko s Čínskou lidovou republikou?
Tak pro mě je prioritní naše ukotvení v evropském a atlantickém prostoru, znamená Evropská unie, soudružnost v NATO, která se teďka projevuje při ukrajinské válce, takže to jsou pro mě priority a s ostatními zeměmi máme udržovat standardní diplomatické a ekonomické styky.
I s Čínou? Styky.
Tak Čína je ve obrovský trh, tak se s ním musí tak s ním musíme být standardní, zdůrazňuji standardní, ne nadstandardní, prostě ekonomické vztahy, řada věcí se do Evropy, ale i do jiných zemí dováží, takže standardně Čína je jedna asi z 200 zemí světa, takže...
Ano, ale je to jedna z mála zemí, kterou i české tajné služby kladou jako bezpečnostní riziko a ohrožení pro bezpečnost českého státu.
To samozřejmě, proto také říkám, že by to měly být standardní vztahy a nikoli třeba v oblastech, které jsou rizikem. Standardní vztah, že třeba se sousem dováží textilní zboží, hračky a podobně z Číny, tak to asi je standardní zboží. Něco jiného je otázka třeba 5G sítí nebo nějakých technologií, které jsou bezpečnostním rizikem. Tak to je pak samozřejmě na posouzení, bych řekl, a vyhodnocení toho hlediska bezpečnosti a pokud by to ohrožovalo bezpečnost, tak v každém případě jednoznačně ne.
My tady máme jeden konkrétní příklad na současném prezidentovi Miloši Zemanovi, který měl s čínským režimem velmi čilé vztahy a přes veškerá ujišťování nebo velké sliby tak úplně nedošlo k tomu, že by tady Čína nějak víc investovala. Také poradce pana prezidenta Zemana není úplně jasné, kde skončil. Myslíte si, že tohle, co teď popisuji, nebo chování současného prezidenta, je to, jak by měl český prezident se chovat ve vztahu k Číně?
To je právě, jak jsem říkal, že to jsou nadstandardní vztahy. Já říkám, že ty vztahy by měly být standardní, transparentní, zřetelné. A samozřejmě musíme primárně hledět, a nejen ve vztahu k Číně, ale třeba k dalším zemím, na prospěch a bezpečnost naší země a našich partnerů.
Vzal byste zpátky vaše věty, které zlehčovaly pandemii covidu a za které jste dostal v minulých letech, to musím, jak si tady konstatovat, zlatého bludného covidáka. To uděluje vědecký spolek Sisyfos.
Tak já bych chtěl říct, a to už jsem se omluvil, omlouvám se za jedinou věc, kterou jsem řekl v květnu roku 20, a to řekl i třeba pan doktor Stejskal, když jsem říkal, že si myslím, že nezemře tolik lidí na tu pandemii, zdůrazně v květnu 2020. Ale jiné věci, za které jsem tady dostal bludný balvan, jako to, že když někdo prodělá infekci, získá imunitu, tak to ti lidé, kteří v roce na kraji do roku 2021 mě za to pranířovali, tak v létě 2021 říkali, že to tak platí. Takže bylo by dobré, že ti kritici, co mě vyčítali v roce 2021, se podívat na jejich textaci a podívat se na to, co říkali v červenci 2021. A já ten svůj názor zastávám. Mm-hmm. Jako jsem vždycky mi vkládal, že jsem byl proti očkování. Nikdy jsem nebyl proti očkování.
To já neříkám, ale vy jste,
ale někdo to říká.
Vy jste řekl, že, a teď vás cituji, v prostoru ano. X obecně platí, že nejlepší imunitu získáte tím, když se s tou nemocí setkáte.
To platí, ale to je přírodní zákon.
Bez očkování získávat
zákon.
Lepší imunitu, získávat proděláním nemoci než očkováním. A já se ptám na tohle, protože to je jedna z věd, kterou právě spolek Sisyfos vypíchl při udělování zlatého bludného covidáka, protože zkrátka to je věc, která je v rozporu s tím, co říká věda, že to očkování je nejsnazší cesta k získání imunity pro společnost.
Ale
nejbezpečnější. Tak. Zemřelo tady víc než 40 tisíc lidí.
My tady v tomto nejsme spolu v rozporu.
Ano.
Já, když ještě jednou zacitujete tu větu, tak ta věta říká, že nejlepší a nejkomplexnější imunita se získá kontaktem s nemocí. To je prostě přírodní zákon, to je jako, že ráno vyjde
slunce. Při tom kontaktu zemřelo a proto taky vakcinace byla
důležitá. Nechte mě, paní
rektorko,
domluvit. Já ano. Říkám, že platí tento zákon, protože na řadu nemocí nemáme očkování, setkáme se s různými respiračními viry, vytváříme si svoji imunitu na řadu bakterií, virů, se kterými jsme tady. Při setkání s nemocí získám nejlepší imunitu. To platí postulát. Ale pak jsem řekl tu druhou větu, že samozřejmě a plně souhlasím, že je že bezpečná cesta je cesta očkování. A tady nejdříve musíme očkovat ty rizikové skupiny a pak třeba mladší skupiny.
Protože... Takže svůj postoj až na tu jedinou větu, kterou jste na začátku řekl,
no,
byste
ano,
nezměnil.
Tady to je, proč bych měl jako popírat přírodní zákon, že nejkomplexnější imunitu získám kontaktem s nemocí, což nevylučuje, že očkování je správná
Ostatě
cesta.
Ostatně nejste jediný možný
říkám, že...
prezidentský kandidát s bludným balvanem, je to i Karel Janeček, takže... ale ještě jedna věc,
ale
která
já
mě...
bych byl rád, kdyby někdo řekl, že tato věta neplatí.
Já řeknu jinou větu. Jsme pokusní králíci v rukou teoretických imunologů, matematiků, experimentátorů, kteří si tu modelují různé situace. A je tady 10 milionů lidí, pokusných králíků. A to mi připadá zvláštní, když jste byl rektorem univerzity, že byste měl takový problém s vědci?
Já s věcí jsem neměl problém. My jsme se
nazýváte
třeba
10 milionů lidí pokusnými králíky v rukou teoretických imunologů?
No to ano, také To jsme také byli a experimentálních matematiků. Když jsme byli tady, já jsem tam třeba některé autority ze matematicko-fyzikální fakulty, se kterými jsem se setkal, kdy tam neseděli. A zapomínejme na to, kolikrát se měnil pes. Jeden den se řeklo, že se to bude hlásit jednou týdně.
Já se ptám, jestli nemáte problém s vědou, protože teoretická imunologie, matematici, to jsou prostě vědci.
Jsou to vědci, ale i vědci se mohou výlit a já jsem hovořil o těch, kteří tady vytvářeli to, že jsme museli jezdit v rouškách v Klánovickém lese a to, že jsme nesměli chodit v půlnoci po Praze. A také hovořím o tom, že tam byli lidé, kteří ty modely měnili podle počasí. Tady byli lidé, kteří říkali, že nás umře půl
milionu
a podobně. Takže vám
ten bludný pověď jak připadá nepatřičný pro vás?
No za tu větu, kterou jsem řekl, to, že se imunita získá nejlépe kontaktem s nemocí, to je prostě pravda, za to mě můžou upálit, ale ta věta platí, ale to nevylučuje to, že se máme očkovat. A já jsem zastáncem očkování, všude jsem očkování prosazoval.
Ano.
Samozřejmě nejprve rizikové skupiny a pak klesacím věkem. Bylo by dobré, kdyby si někdy média udělala takovou lehkou rešerši.
Dva roky byly. Jsem si dělala rešerši, proto se vás také
jak
na to
byly,
ptám.
Že? Tak, pane, jak se hlavně profesore, dynamicky měnili podle potřeb.
V letech 1983 až 90 jste byl členem KSČ. Tenhle fakt, myslíte, a to je v době tuhé normalizace, vás nediskvalifikuje z boje o Pražský hrad?
Já, 83 je špatně.
Pardon, 84 ne, já to, až 90?
Já chci jenom říci 89, ale já bych chtěl jenom říci tolik, že jsem nikdy toto neskrýval. Všechny jsem o tom vždycky, když jsem se o jakoukoliv funkci nebo jakoukoliv činnost jsem informoval. Je to 6 let z mých zhruba 56 let na světě. A chtěl bych říci, že vždycky důležité, tak jak se člověk chová a jak jedná, byla doba třeba Gorbačeva, kdy se chystají třeba nějaké změny a člověk je také mladý. A říkám, nikdy jsem to nezatajoval a tam,
ne,
když
to
jsem
vůbec
působil,
neříkám, ale
když
jestli
jsem
to
působil
není
v té
fakt
komunistické straně, tak v té instituci mě za 14 let, myslím, nebo 15 let, zvolil děkanem fakulty v demokratických volbách a to dvakrát.
Tam se na to obecně, jestli toto by neměl být fakt, který by diskvalifikoval člověka z toho, že by se stal českým prezidentem.
Já se domnívám, že musí a pokud tím i více kandidátů bylo členy strany i v minulosti. Já si myslím, že je důležité, jak se člověk chová a jak žije a jak se chová ke svému okolí, ale to musí posoudit voliči, kteří toto budou dávat na misku vah.
Co vy osobně považujete, pane profesore, jako možný prezidentský kandidát za největší slabinu, se kterou byste šel do toho boje o Pražský hrad?
Tak mojí slabinou může být, že mě část lidí nezná. Druhá věc, že mě může spojovat jaksi s Prahou a s tou akademickou sférou. Na druhé straně jsem lékař a léčím a jsem v konzilu pana prezidenta, na straně druhé léčím lidi z dělnických profesí, z vesnice a podobně a musíte ke všem přistupovat úplně stejně.
Bývalý rektor Univerzity Karlovy, lékař profesor Tomáš Zima. Díky za váš čas. Naschledanou.
Děkuji vám za pozvání. Hezký den vám i posluchačům.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam Zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.